recuncho das linguas. Comentaremos curiosidades, reflexións, anécdotas e novidades sobre as linguas. O recuncho das linguas.
Bos días. Hoxe no noso programa falaremos da paisaxe lingüística. O multilingüismo, reflexo do lema europeo da unidade na diversidade, é un reto para todos en Europa. Europa ten un compromiso coa preservación da diversidade cultural e integración e da tolerancia a través do diálogo intercultural.
Para comprobar como se distribuiu o metalingüismo, en cuarto PDC estamos analizando a paisaxe lingüística do noso instituto e do seu entorno.
Que iso da paisaxe lingüística? Pois, trátase de avaliar a presenza de textos e imaxes en paredes, tabuleiros, aulas, no noso centro e fora dele. O obxectivo é analizar as distintas linguas utilizadas así como a relación entre os textos escritos e outros elementos semióticos que contribúen á modalidade da comunicación.
Analizamos a relación entre as distintas linguas utilizadas en relación con distintas variables, a autoría, a relación entre as linguas, traducción, dominio dunhas linguas sobre outras, e o valor simbólico e informativo dos distintos idiomas.
Que lingua está presente nas camisetas e as sudaderas que levas? Sabes que as nosas todas levan textos en inglés?
World of Pirates Division Sports Language e Hollister Pacific.
Hasta a próxima semana!
Sana, Neyo,
Bryce
e Daniel.